Ай жұмағын рас па? Сенің кешегі істегенің тасыпа бетіне бұл жет түкіргенің, иттің басына мініп аямай секіргенің. Батырсың ғой, намысың қайда сен? Білесің ғой досым, ақыл есім менің дұрыс. Просто настроение болмады, естіп кеттің көп ұрыс. Наны жамап, нан жамап, пайда тартсам да жетпейді. Күнде таң ертеңнен кешке дейін істеп жүрмін жұмыс.
Енді кім кінәлі бұған, айтшы?
Ой, білмеймін, басқалар сияқты үй тұрап адам өлтірмеймін.
Ойлаш досым, сен жүрсің біреудің үйін ластап, сондықтан біреуге сілтеме. Өзіңнен бас.
Оралып жазылған әуенін беріп тұр таспа, келгені мынау басқа. Ақымақ осы өмірде деп бәрі сенен басқа, деп тұрсың бағасқа.
В социальной сети появилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника. Ролик собрал...
Ойыңды түзе, андасында кітап оқы. Оқығаныңды сана сезімен миыңа тоқы. Сенің есіңе біреу келіп түкірсе басқа, ұнаушым еді саған, айтшы рас па? Өсін десең елің, осы әңгімені таста. Бұнда әңгімедетін бала емессің ғой, 5 жаста. Кешегі істегенің ұят, ренжіме расқа. Мән үйреткенше біреуге.
Болды. Болды, мойындаймын. Мен кінәлі.
Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника. Ролик собрал сотни негативных...